Aste bat pasatu da eta fin gure artean dugu Felipe Etxetxikia, ene sindikatuko teknikaria. Felipe, egunon?
Egunon guztioi.
Zer moduz pasatu da astea ongi?
Bai, bueno, hor azkeneko urte bukaeran izaten dira hor bete behar batzuk, bueno, paper aldetik eta gauza desente bete behar dira, subentzioak eta kobratu alizateko, eta bueno, lanpetuta, baina ongi.
Beraz, paper artean lanpetuak zabiltzate?
Bai, maiz tokatzen zaigu hemen paper artean ibiltzea. Nahi baino gehiago, baina, bueno, hau ere egin behar da, eta bueno, aurre hartu behar zaio.
Bueno, gaur bertze gaien artean, ba, bildotxaren prezioaz solastatuko gara.
Bai, horre, bueno, ez dakit zuen inguruan ja arkumeak eta jaioak izango diren, eta saltzen hasiote diren, baina, bai, kristen gorakada izan du. Normalean gertatzen den kontu bat da, garai hontan bueno, beti igotzen da, eguberri bitarte arte edo gutxi gora bera orain hasi, baina urtengo hontan desentez gehiago jo da. Orduan bizka bat harritu ere egin gaitu, baina bueno, berri ona dela esan beharko dugu, ezin dugu esan berri txarra denik, baina momentu hontan hor bueno, Riberako hartzai batek esaten zigun, 72 eurotan ari dela kentzen axuriak, letxalak, 12 kilo ingurukoak. Ordu, bueno, pozik zegoen bera, ez? Egia da, ez dakit horre merkatu globalizatu honetan zer gertatuko den jakitea, ez da erresa, baina, bueno, badirudi hemen gertatu den bezala, beste toki askotan ere, gero eta arkume gutxiago, gero eta ardi gutxiago dagoela, eta horren ondorioa dela, ez? Baina hala ere, seguraski jetxiera etorriko da, seguraski horre eguberria pasatakoan urtero gertatzen den bezala, jetxiera hori etorriko da, eta pixka bat horrek ere kezkatzen gaitu. Ze, bueno, berri ona da prezioa jotzea, azkeneko 40 urtean ez delako aldatu benetan prezioa, baina gora bera hauek ere pixka arriskutsua dira, eta bakoitzari ze garaietan tokatzen zaion saltzea, ba bueno, horrek kezkatzen gaitu. Pixka bat nahiko genuken konstanteagoa balitz, ez? Baina bueno, datuak hortxe daude, eta Europa mailan gero eta ardi gutxiago dago, ba, adibidez, Nafarroan, 20 urtean, 850.000 arditik, momentu honetan, 450.000 pasa gara, ia erdia galdu da, eta Espainia mailan ere gauza bera gertatzen da, ez? Atzo aritu nintzen pixka dato batzuk ikusten, eta oain dela 20 urte, 84 milioi ardi bat zegoen, momentu honetan, 14 besterik ez dago. Ordu, kezka badago, ze konsumoa ere olaxe jetxi da, ez? Askotan hitz egiten da, aragia txarra dela, eta, bueno, ondorioak ere baditu horrek. Eta pixka bat hori ere hartu nuen, ez? Orain dela 20 urte gutxi gora bera, bat azbeste 6 bat kilo jaten zen persona bakoitzeko. Eta momentu honetan, oantxe ez gogoan, 1,3, 1,6 besterik ez da. Ordu, bueno, momentu hona da, arkumeak eta momentu honetan ikulioan dituenak, pozik egongo da, baina arrisko ere badago, ez? Gora bera hauek eta konsumoak hain bajo jarraitzeak kezkatzen gaitu.
Beraz, tentuz jarraitu barrez, gora bera horiek, naiz eta, bueno, berri on bat ere izan.
Bai, momentu antxi izaten da, ez? Piskal loptago aragi hau festa giroarekin, eguberriak eta loko kontu egin, ez? Baina konsumoa ez da nolabait urte osoan jaten den aragi bat. Orduan, pixka bat, bai, momentuan harrapatzen duena, ez lehen esan bezala, pozik egongo da, baina beste politika batzuk, edo beste irudi bat ere eman behar zaio aragi honi, ez? Gure ustez, bueno, esango genuke, ia, aragi hobena dela, ez? Sanuena, o garbiena, baina, bueno, egia da, beste aragi batzuk, baina garestixagoa dela, batez ere oilaskoa eta txerrikia, baina sanitate aldetik, edo osasun aldetik, gure ustez, ba, hobenetakoa da, ez? Baina, bueno, konsumoak ezin dugu kontrolatu eta gutxienez kontrako publizitatea ez diogu egin behar.
Bueno, bertzetik, ezagunak dire pak diru laguntzak, baina hor eko eskema kontzeptua ere gehitu da.
Bai, hor, bueno, oraindik ez dago itxia nolabait reforma berria ze izango den, eta oraindik gelditzen zaigu beste urte bat, urrengo urtea, 2022a, nolabait atzeko reforma horren prologa moduan. Orduan, urrengo urtean oraindik ez da konzeptu hau, edo nolabait aplikatuko, edo pakeko laguntzetan, baina, bueno, jendeaia pentsatzen dut dagoeneko entzun duela, eta pixka bat hori argitzen saiatuko gara. Mm-hmm. Bai, bueno, momentu honetan, bueno, PAKA edo nekazaritza politika honek bi zutabe dituela esaten da. Bata lehenengo zutabea esaten zaio, eta bigarren zutabe hori berriz landakarapen laguntzak edo ezagutzen ditugun horiek. Ekoeskema hauek lehenengo zutabe hortan kokatzen dira. Orduan, pixka bat ekoeskema hauek dira bueno, praktika jakin batzuk nekazaritza egiteko orduan. Eta ari dira esaten, bueno, estatu bakoitzak edo diseinatu beharko dituela ekoeskema horiek eta nekazariei eskaini, eta nekazariak nolabait nahi badu praktika horiek edo egingo ditu, osea, nolabait voluntarioa da, ez da obligatorioa. Baina, euneko kobratzen duenaren, euneko 22 lotuta joango da eskema bati nolabait lotuta joango da. Eskema bat egin beharko du, oraingo lehenengo pilaretik etortzen zaion diru laguntza hori, o diru laguntza horren euneko 22 gutxi gora bera esaten ari dira, kobratu alizateko. Orduan, naiz eta behartua ez egon, ba, bueno, diru desente dago jokuan, eta segurazki ba mundu guztia saiatuko da ekoeskema bati lotzen. Orduan, momentu honetan zer egiten ari diren, ba, ekoeskema horiek nolabait diseinatzen. Orduan, ja, pixka bat, borradera batzuk eta azaldu dira, oraindik aldakorra da, baina, bueno, gutxi gora bera Nafarroa mailan zortzieko eskema edo zeudela planteatuak, eta gurea bezalako toki bati, o baztan aldea bezalako toki bati, batez ere ekoeskema bat dago pentsatua. Nolabait hartzantza estensiboa esaten diotena. Momentu hontan, antzeko laguntza bat badago, baina ez lehenengo pilarean, baizik eta bigarren pilarean. Mundu guztiak jakingo du hor, ardiak eta dituenak, kobratzen du 25 € ardiko, nolabait hartzantza estensibo hori egiteko. Ekoeskema hau antzekoa izango da, oiaia berdina. Kontua da, lehenengo pilarera lotuko dutela. Orduan, pixka bat, bueno, gobernuen asmoa, ekoeskema horiek nahiko zabalak izatea da, eta bueno, gure ustez borondate honez ari dira, baina, bueno, ez da izango, oraindik zehaztasun asko falta dira. Baina, bueno, pixka bat jendeak jakiteko ekoeskema horiek hori izango dira, ez? Bakoitzak egin beharko du, zen ekazaritza duen, hartu beharko du ekoeskema bat, edo beste bat, eta nolabait hor bete behar batzuk izango dira, karga ganadera jakin batzuk izango dira, gutxieneko karga bat, gehiengo bat ere bai, eta holako irizpide batzuk izango dituzte. Baina, bueno, asmoa dute nolabait nahiko errezak izatea, orduan ikusiko dugu. Aurre hortan pixka bat eskema bat erakutsi ziguten, Nafarroa mailan zerari diren planteatzen, eta eskema bakoitzak zenbat azalerako lurra legoken Nafarroan presteko eskema hori onartzeko, eta, bueno, pixka bat datuak eta esaten dute, bueno, sektore gehienek izango dutela aukera eko eskema bat lotzeko. Ordu nalde hortatik, naiz eta diru desente jarri jokuan, ba, uste dugu nahiko errez egingo dutela.
Mm. Beti, zerbait berria izan ezkero kosta egiten da, baina, bueno, pixkanaka joanen zarete zuek ere guztia argitzen.
Bai, aurreko reforman ere izan zen, ez? Pago berde esaten zioten hori, mm-hmm. Eta hor izaten ziren bete behar batzuk. Ganaderitzan erresagoa izan da, adibidez, Iruña inguruko nekazariek, ba, bueno, diversifikazio egin behar izan dute, elur batzuk landatu gabe utzi, edo leguminosak sartu, zelako bete behar batzuk bazituzten, gero laguntza horiek kobratu alizateko. Orduan ekoeskema hauek antzeko izango dira, baina nolabait aldaketa hori da, ez dela obligatorioa. Nolabait voluntario litzateke ekoeskema bati lotzea. Orduan kontua da hori, ja diru desente hor eztabaida desente egon zen Europa mailan, zenbat diru jarri behar zen ekoeskematarako. Hor pixka sindikatuak eta beti gutxiago eskatzen zuten, ze bete behar batzuk kostu bat ere izaten dutelako, baina, bueno, azkenean horre erabaki hori izan da, ez? Euneko 22,5 uste du dela azkeneko zenbakia, diru desente da, horrek esan nahi du 10.000 € paka duen batek, gutxi gora bera 2.200 € eskema bati lotuta kobratuko dituela. Orduan, bueno, uste dugu errez jarriko dutela, moldatuko dituztela, edo diseinatuko dituztela eko eskema zabalak, baina lotu beharko da segurazki bata edo bestera.
Ba, gaurkoz honetan utziko dugu, Felipe?
Bai, bai, itza hori pixkat gogoan hartzen badu jendeak, eko eskema, ba, bueno, horrekin nahikoa dugu.
Ederki. Ba, izanen dugu bai astirik, honetaz gehiagotan eta gehiago solasteko, Felipe, gurean izateagatik aste honetan ere mila esker, eta aste hona izan.
Bai, zuei eskerrik asko.